Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhegeystayaal duhur wanaagsan kulanti wacada. Khudbada warka xilligan idin kugu haynana waxaa ka mid ah Raila, Ruto iyo Mada Karua oo ka tacsiyeeday shil ay dad badan ku dhinteen. Golaha shacabka Soomaaliya oo ansixiyay muddo kordhin uu codsaday ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Caalamkana Ruushka oo dambiyo dagaal ku soo oogay ciidamo ka tirsan Ukraine. Intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka xilligan ugu door karoon. Waa doornimo Isniin taariikhduna ay ku beegan tahay 25-ka bisha 7-aad ee 2022-ka. Haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Musharaxa madaxweyne isbaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga iyo ku-xigeenkiisa Mada Karua ayaa tacsi u diray dadkii eheladooda ku waayay shilkii ka dhacay buundo ku taalla ismaamulka Tharaka Nithi oo ay dad badani ku dhinteen. Bayaan ay si wada jir ah u soo saareen labada hogaamiye iyo dhanka kale caafimaad degdeg ah u rajeeyeen dadkii dhaawacyada ka soo gaareena shilka oo haatan xarumaha caafimaadka xaaladooda lagula tacaalayo. Raila iyo Karua ayaa sidoo kale ka codsaday wadayaasha baabuurta inay taxaddar muujiyaan oo ay ilaaliyaan xeerka wadooyinka inta ay waddada ku jiraan. Waxaa sidoo kale tacsitan la mid ah diray madaxweyne ku-xigeenka dalka ahna musharaxa madaxweyne isbaysiga Kenya Kwanza William Ruto, isagoo darawallada ku booriyay inay taxaddaraan. Dhanka kale, maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka dhanka wadooyinka NTSA ayaa hakiyay dhammaan howlihii shirkadda basaska ee Modern Coast oo mid ka mid ah basaskooda uu galay shilkay dadka badan ku dhinteen. Tan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhimashada ka dhalatay shilkay haatan kor u dhaaftay 33 qof. Baskay ka yimid ismaamulka Meru kuna sii jeeday magaalada Mombasa ee gobolka xeebta ayaa darawalkii waday kontaroolka lumiyey. Saacadii la soo dhaafay ayaa la xaqiijiyey in dhimashada ay sare u kacday maadaama ay jiraan dhaawacyo halisa. Baabuurka baska ah oo siday rakaabka ayaa ku dhacay buundada Tharaka Nithi ka hor inta uusan ku sii dhicin webi goobtaasi ka ag dhawaa 40 mitir hoos ugu jiray. Gudoomiyaha dowladda dhexe ku matala ismaamulka Tharaka Nithi Norbert Komora ayaa xaqiijiyey in rakaabka kale dhaawacyada culus soo gaareen lagu daaweynayo xarumaha caafimaad ee dowlad deegaankaasi. Baska shilka xun gala ayaa waxaa lahayd shirkadda basaska ee Modern Costa. Madaxweyne ku-xigeenka dalka ahna musharaxa madaxweyne isbaysiga Kenya Kwanza William Ruto ayaa dhigiisa Azimio Raila Odinga ugu baaqay inuu dib u eego go'aanka ah inuusan kala qaybgeli doonin dood la qorsheeyey in 26-ka bishan oo berri ku beegan loo qabto musharaxiinta xilka madaxweynenimo. Xilli uu maanta dadweynaha kula hadlayay ismaamulka Nandi ayuu William Ruto carabka ku adkeeyey inuu iska xaadirin doono goobta lagu qabanayo dooda musharaxiinta ee madaxweyne. Waxa uu xusayna goobta lagu qaban doono dooda uu ku sugi doono Raila Odinga si uu ugala qayb galo.
Wale majamaa ambao tunashindana na wao si wametoroka kwa debate, si ule mzee wa kitandawili amehepa, kwa sababu hawa majamaa hawana mpango ya kuja kuwaeleza Wakenya vile mimi ninaona. Hawa majamaa wametoroka kwa debate, hata kwa uchaguzi wanaweza kutoroka. Tafadhali wewe kuja kwa debate, mimi na kungojea kwa debate, kwa sababu Wakenya wanataka kujua hii timi mnatialala ni kitu gani. Wakenya wanataka kujua hizi hadithi zako za hekaya ya Bunuwasi ni kitu gani. Hata kama huna sera, hata kama huna mpango, at least ukuje utueleze maana ya timi na maana ya tialala. Watu wanataka kujua. Si ule jamaa kama ana kazi ya kuja kueleza akuje tu atuambie hii timi ni kitu gani.
Shalay ayaa ahayd markii qoraalka soo baxay afayeenka xogeynta ololaha madaxweynenimo ee Raila Odinga Professor Makau Mtua lagu sheegay in Raila uunan dooda kala qaybgelin dhigiisa Kenya Kwanza William Ruto. Dhinaca kale, dooda madaxtinimo ay la qorsheeyay inay dhacdo talaadada 26-ka Luulyo ayaa weli sii jiraysa inkastoo musharaxa madaxweyne Azimio Raila Odinga uu go'aansaday inuu ka baxo. Doodu waxay ka dhacaysaa Jaamacadda Katoliga ee Bariga Afrika, xarunteeda ugu weyn ee kareen magaalada tani Nairobi, laga bilaabo 4 galabnimo ilaa 10 habeennimo, sida uu sheegay ee Clifford Majoka oo ah madaxa kooxda dooda musharaxiinta madaxweynaha qabanaysa. wuxuuintaasi ku daray in iyadoo la raacayo habraaca dooda madaxweynaha kooxda qabanaysa ay la wadaagtay dhammaan musharaxiinta aagaga mawduucyada dhexdhexaadayaasha ah ay ku dadaali doonaan sida ay u weydin lahaayeen. Marka loo eego habraaca, dhexdhexaadinta ma ahan inay la kulmaan musharaxiinta ama xubnaha kooxahooda ololaha ilaa dooda ay dhammaato, ayuu yidhi. Hadal ka soo baxay xogeyntiisa ololaha, Mr. Odinga waxa uu ku sheegay in la doodista madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto aysan ahayn fikrad wanaagsan. Hogaamiyaha xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka ayaa ku adkaystay inuusan nasan doonin ilaa barasaabkii hore ee Nairobi Mike Sonko loo fasaxayo tartanka doorashada guddoomiyaha ismaamulka Mombasa. Sonko ayaa warqadii isdiiwaangelinta Isniintii la soo dhaafay waxaa kala noqday guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha IEBC, taasoo si rasmiya uga mamnuucday inuu u tartamo kursiga barasaabka Mombasa bisha Agoosto. Waxa ay kursiga ugu sarreeya ismaamulkaasi isla raadinayaan xildhibaanka hore Kisauni Cali Mbogo oo ku-xigeen u ah, isagoo axaddi ka hadlaya deegaanka Likoni ee ismaamulka Mombasa. Mr. Musyoka ayaana ku booriyay guddiga doorashooyinka inay fasaxaan guddoomiyaha hore si ugula tartanka uga qayb galo. Dhanka kale, la sugayo go'aanka maxkamadda sare iyo midda maxkamadda cadaaladda bariga Afrika, isagoo dubartumaya ee taageeridda Sonko Kalonzo, waxa uu caqabadaha Mombasa ku eedeeyey hogaamiyaasha aan kartida lahayn, wuxuuna u sheegay taageerayaashiisa in guddoomiyaha hore ee xilka laga qaaday uu xal u heli karo isbeddelka gobolka. Dhankiisa, Mbogo ayaa sheegay inay sugayaan go'aanka maxkamadda Talaadada, kaasi oo laga yaabo in uu ku qasbo IEBC in tartanka dib lagu soo celiyo. Sida laga soo xigtay IEBC, qofka waxaa laga yaabaa in laga reebo inuu u tartamo xafiiska haddii lagu helo inuu ku tagriifalay ama uu jebiyo cutubka lixaad ee sharciga Kenya. Sida laga soo xigtay IEBC, qofka waxaa laga yaabaa in laga reebo inuu u tartamo xafiiska haddii dembiyadaasi ee lagu helo. Wasiirka wasaaradda arrimaha amniga dalka Dr. Fred Matiang'i ayaa sheegay in laamaha ammaanka ay u diyaar garoobeen siday u sugi lahaayeen ammaanka dalka iyadoo Kenya ay gelayso doorasho guud ee bisha soo socota. Waxa uuna siyaasiyiinta ugu baaqay inay nabadda ku dadaalaan ololahoodana si nabadda u qabsadaan. Waxa uuna intaasi ku daray Dr. Matiang'i in la adkeeyo ammaanka xuduudaha dalka. Hadalkan ayuu jeediyey wasiir Matiang'i xilli uu kulan amniga ku saabsan ku qabanayay ismaamul goboleedka Nyamira.
Tumejipanga kwa mambo ya uchaguzi, sisi kama watu wa usalama tuko tayari, na nimeeleza hawa ndugu zangu na dada hapa nyumbani, wale wakufanye kampeni wafanye kampeni polepole, waombe kura polepole, wazungumze na hawa wenzetu polepole, hawa watachukua hatua yao polepole. Alafu sasa, kufikia tarehe kumi, sisi tutaendelea kuwa na development vile tulivyo bila shida yoyote.
Na tukielekea uchaguzi ambao tutafanya August 9th, wenzangu ambao ni wananchi wa Nyamira, wananchi wa hapa Isise, tusikubali kudanganywa na maneno matupu. Unaona tufikia hapa na mwenzetu CS, wana Fred Matiang'i kila akija hapa anakuja kwa shauri ya maendeleo, sio maneno matupu.
Tushikane, tusipoteze mema yale ambayo tumeyaona sasa. Sio vizuri watu wa Mungu tuende huko mbele kama tunafuata giza. Sisi ni watu wa nuru na sisi tunajua ile alama tumeambiwa, dalili zimeonekana mahali tunaenda kwa mbele.
Wali warka waxa si toos uga dhageysanaysaan waa idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Wararka dalka ayaa kugu da jirna. Bulshada kasoo jeeda ismaamul goboleedka Tana River ee ku nool Mombasa ayaa lagu baaqay inay isku diyaariyaan siday dib ugu laaban lahaayeen deegaanadooda ee codbixinta ka yihiin ee Tana River doorashada ka hor. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa warbixintan inoo haya.
Iyadoo ay muddo laba asbuuc oo kaliya ay ka laaban tahay xilliga ay qabsoomi doonto doorashada guud ee dalka bisha soo socota, isdiidaad sagaalkeeda ayaa waxaa loogu baaqay dadka codbixiyaasha ay kasoo jeeda deegaanka Tana River ee ku nool ismaamul goboleedka Mombasa iyo nawaaxigiisa inay dib ugu laabtaan deegaanada ay kasoo jeedeen ay codbixiyaasha ay ka yihiin.
Geedigaas waxa weeyaan laga bilaabo saacadan waa inaad xirxirataan sarwaalka iyo shaatiga aad qabtaan ha iska bedelin. Aan guntano waan guulaysanaynaa, halkan aan ka tagno kuurihii aan u diyaar garowna laba wiig ay ka dhimanta. Geediga annaga aan keennay waa inaan xirxirannaa, waa inaan ku furunnaa tanaarifa dhexdeeda, inaan ku furunnaa geediga dhexdaan meel kale aanan macnaha waxa weeye gashiin iyo guul ma leh.
Laakiin wanaaga dadka loo hogaamiya, dadka wanaaga lagu hogaamiya, qofka hadduu wanaagsan yahay dadka waa la soo jiitaa, waa la waraajiyaa. Waxaan idin leeyahay marka xoogaa waqti aan ugu yaraan arki hayaa, walaalayaal aan midowno, ballanteenna waa inaan xagga haddii alla qadiro, ballanteenna waa xagge xaggaas iskugu imaanayna soo maho, yaan la kala harin, hal hala noqdo.
Dad baa i dhahe war adi maa taagan mise walaalkaada taagan suuraha maxaa tanaarifaa kala doonahaas, booshada ilmaamaa fiirsatid dhammaan tahay maxaa mudaa inaa un booshada ayna bas fiirino oo fiirinin waxa kalo oo soo socdo ama waxa dambata
xaqiiqso kuurahaa hadday ina shaki aad ka qabto inaad ti gelin karin u yeero cabdiraxmaan shukri waraakaaleh niyow meeshan ila fiiri tiga lagula geliyo laase adig waad qaadatay meeshii aad la gashe meeshii boxki waa garab martay meel kalaa ti garaysay wuu naga hallaabay kuurahaas maantana diyaar uma nihin hal kuura inuu naga hallaabo walaalayaal halko sidanne
kulan ballaaran oo arrimahaasi looga hadlayay oo ka dhacay mid ka mid ah xarumaha shirarka ee magaalada Mombasa ayaa waxaa kasoo qayb galay bulsho aad u fara badan oo kasoo jeeday deegaanka Tanariva. Inta uu kulanka socday ayaa waxaa sidoo kale lagu baaqay dadka deegaankaasi kasoo jeeda inay nabadgelyada ay xoojiyaan doorashada ka hor, inta loo guda jiro, iyo doorashada kadibba.
Ilaahayow maaligow adaan kula magan gale, mas-uul maan nooga yeelo, mas-uul maan nooga yeelo. Ilaahayow maaligow adaan kula magan gale, nabad nagu soo meel gabadhe gabayadaas waan ka nabadda xageedana waan ka hadalno, nabad waa jirtaa, hadda wax dhib oo jiro ma laha. Marka sidaa aawadeed waxaan rabaa shirka inaan ka hadlo. Bootaan waad mahadsan tahay, musbaarihii nagu suurnaa ma ogi meesha ay mareeno, qabiilo madaysan iyo murtiya meel lala tahay wardii caliyay midow, intaad malab haasataano magaad yaan lagu bedelin, intaad malab haasataano magaad yaan lagu bedelin.
Qaar ka mid ah kasoo qayb galayaashii kulankan ayaa iyagoo si gaar ah ula hadlay warbaahinta Istaa, waxa hadaladooda ka mid ahaa:
Maasha Allah, horta farxaddeena ma la soo koobi karo, zaid oo faraxsanahay kulankana, zaid kulan fiican u ahay. Maasha Allah, waxaan rajaynaynaa inaan oo farxadda noo dambeyn doonto.
Maanta oo kaleto maankay dhahayn madaxa no furan camal, wallaahi walaalo baana meejan ku aragnay oo badi aana suqoonin. Marka waxaa ku dina maxamed keentay midnimo.
Ujeedka ugu weyn ee kulankani ka dhacay magaalada Mombasa ayaa wuxuu ahaa in loogu baaqo dadka kasoo jeeda deegaanka Tana River inay xilliga cod bixinta ay aadaan deegaankaasi si codkooda u dhiibtaan. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Istaa, magaalada.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Istaa FM.
Ahatana dhanka Soomaaliya, xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho, iyagoo ku ansixiyay codsi uu u soo gudbiyey ra-iisul wasaare Xamse oo ahaa in muddo 10 ciishe ah loogu daro xilliga uu soo magacaabaya golihiisa wasiirada. Kulankan oo ay shir guddoomineysay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Marwo Sacdiye Xaaji Samatar ayaa waxaa soo xaadiray 145 mudane, waxaana xoogayaha golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Axmed Buux oo golaha shacab ku akhriyey codsiga ka yimid ra-iisul wasaare ee ah in muddo 10 ciishe ah loogu daro waqtiga uu soo magacaabayo golihiisa wasiirada.
Haddaba si aan u soo dhiso xukuumad hayare isuna dheeli tiran, waxaa lagama maarmaan noqotay inaan waqti ku filan geliyo la tashiyada aan la samaynayo qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta dalka iyo bulshada rayidka ah si aan isu qancinno intii suuragal ah. Sidaa darteed mudan ugu dhoweeyay waxaan si xushmad iyo qadarin leh kaaga codsanayaa in horkeenida golaha shacabka, xukuumadda iyo barnaamijkeeda aad dib noogu dhigtaan muddo 10 maalmood ah oo ka bilaabanta 26 Luulyo kuna eg 4 Agoosto. Iga gudoon salaam qadarin leh.
intaas ka dib xilibanada golaha shacabka ee codga antaag ah u qaaday codsiga uga yimid ra'iisul wasaaraha waxaana ogol u codeeyay 144 mudane hal ayaa ka aamusay mana jirin xiliban diiday gudoomiyaha kuxigeenka koowaad ee golaha shacabka ahna ku simaa gudoomiyaha golaha Marwo Sacdi Haaji Samatar ayaa sheegtay sidaas oo ansax ku yahay codsiga ra'iisul wasaaraha
ka aamusay male hal baa diiday ogol 144
dhankoodana qaar ka mid ah xilibanada ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan ansixinta codsiga ra'iisul wasaaraha
marka waxay ila tahay inay u baahan tahay leey maxay too in dadkii kala irdhoobay ama wax kala gaara walaalaha tabashooyin kala gaara ama dalka siyaasiyiintii dhammaan mataqaana xubnaha ay wax ka wada dhexeeyeen oo dhan in waqti uu qaato ra'iisul wasaaraha si mataqaana la tashiyadan u badiyo marka ani waxaan isleeyahay waa arrin kolley uun ra'iisul wasaaraha uu ku soo jideeyaan isleeyahay barnaamijka xukuumaddiisa
aragnaa inay macquul tahay maxaa yeelay madaxweynihii wuxuu rabaa nabad iyo wuxuu aslaaxinayaa xiriir toosan marka inuu ra'iisul wasaarihii madaxweynihii iyo taladiisa ugu dambeysa uu sugto oo 10 cisho uu wadiisto macquul baa loo arkay waana ku faraxsanahay waana ka yeelnay
dhawaan waxaan rabaa waxaan loo talabadayaa la rabaa xilibanada aad u soo jeedaan u fiirinayeen sida ay wax noqon doonaan wasiir macquul oo lagu qanci karo oo aan sixin karno oo dalkan samata bixin karo culaysyada badan oo ku jira inuu ka soo baxo aan rabno waay laakiin in lagu fududaado oo aan lagu fududaanin waa wax aan rabno waayo oo nagala tashtay inuu xogaa bal asigana uu jaanis inuu helo waa soo dhoweynaynaa
warqad ra'iisul wasaaraha uu soo direyna maanta waa aragnay maadaama waddankan labo sano dhigbax uu soo maray sawirqad isku qoran oo kalsooni dara siyaasadeed is-aamin la'aan ee dhacday ayaa wuxuu codsaday 10 cisho in la siiyo asagana uguma horeyna ra'iisul wasaaraha ka hore way codsan jireen markii oo ay oo tashada ay dheeraadaan marka ra'iisul wasaarihii uu horey codsadana maaha marka waana loo ansixiyey waxaan rajaynaynaa 10 beri ka yar inuu kusoo dhisi doono xukuumadda insha allah oo tashi uu soo dhammayn doono
waxay ahayd muhiim in 10-kaas cisho la siiyo sababtoo ah waxaa loo baahan wada tashi ballaaran in la geliyo dhisidda xukuumadda oo aysan wax ka soo laabanin marka waayo crisis siyaasadeed ayaa la soo maray doorasho waqti dheer qaadatay isqabsi badan uu hareeyey xukuumadda la dhisayo xukuumad la isku raacsan yahay loo dhan yahay in ahaataa loo baahan yahay ra'iisul wasaaraha marka maadaama dalka shaqo badan ay u taalay madaxweynaha safar badan oo muhiim ah oo aan laga baaqsan karin oo galay in ay u baahdeen 10 maalmood oo dheeri ah wada tashiga ay sii wadaan inay u baahdeen ay codsadaan way ku saxnaayeen annagana si aqlabiyad ah ayaan ugu jawaabnay
wararka kale ee caalamkana dadweynaha dalka Tunisia ayaa maanta codeeyay afti ay ku go'aaminayaan inay la meelmariyo dastuur cusub oo madaxweynaha waddankaasi Kais Saied dabada ka riixayo aftidan ayaa haddii la ansixiyay kor u qaadi doonta awoodda madaxweynaha waddanka Tunisia Kais Saied kaasoo xafiiskiisa siin doonta ku dhawaad awood aan xadidnayn taageerayaasha madaxweyne Kais Saied ayaa aaminsan in haddii la ansixiyo dastuurka cusub uu fududeyn doono nidaamka dowladnimo isla markaasina uu hoos u dhigi doono xiisadda siyaasadeed ee waddankaasi ka jirta madaxweynaha Tunisia ayaa dhanka kale ku dhiirigeliyay codbixiyaasha inay ka qayb qaataan codeynta dastuurka cusub Kais Saied ayaa kadib markii uu codeeyay waxa uu sheegay in si wada jir ah u aasaasayaan jamhuuriyad cusub oo ku salaysan xurriyadda dhabta ah cadaalad iyo sharaf qaran codbixintan oo bilaabatay abaare 6 subaxnimo ee saaka ayaa soo xirmi doonta 10 habeenimo ee caawa waxaa qiyaastii codadka laga dhiibanayaa ilaa 11,000 oo xarumood aftidan ayaa imaaneysa sanad kadib markii madaxweyne Saied uu shaqada ka eriyey xukuumaddii uuna kala diray baarlamaanka dalkaasi taasoo mucaaradka ay ku tilmaameen mid afgambi ah ugu dambeyna ruushka ayaa 92 xubnood oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka Ukraine ku soo oogay dembiyo ka dhan ah bini'aadanimada waxayna soo jeediyeen in la soo taago maxkamadda caalami ah imikana waxaa kusoo dhawaataan farriinta coronavirus
qufcaaga iyo hindisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab marka aad qunfacayso ama aad hindisoonayso farriintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari